Uch og'ayni botirlar. Ikkinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Uch og'ayni botirlar ertagining davomini tinglashga tayyormisiz? Eslasangiz, aka-ukalar podshoning qizlariga uylangan edilar. Podshoh hamma kuyovlardan ham Kenji botirni ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Kunlardan bir kuni podshoh salqin joyda uxlab yotsa, yonidagi arig'dan ilon chiqibdi. Uni chaqmoqchi bo'lgan ekan, Kenji botir kelib qolib, ilonni ko'rib, belidan qilichini olib, uni shartta ikkiga bo'lib tashlabdi. Qilichini qiniga solib turganida podshoh uyg'onib qolib, ko'ngliga shubha oralabdi.
Men bu yigitga bekor ishonibman. Qizimni berganimga qanoat qilmay, meni o'ldirib, podshoh bo'lmoqchi ekanda.
U yoniga vazirini chaqirib, ko'nglidan kechgan shubhasini aytibdi. Vazirning botirlarga adovati bo'lib, qulay paytni kutib yurgan ekan. Bu gap unga yaxshigina bir bahona bo'libdi.
Shunday bebaho qizlaringizni mendan bir maslahat so'ramay, yaxshi tarbiya ko'rgan deb musofirlarga berib qo'ydingiz. Mana endi yaxshi deb bilgan kuyovingiz sizni o'ldirmoqchi bo'libdi. Yana bir kun xiyla bilan sizni bir nima qilib qo'ymasa edi deb qo'rqaman. Olam panoh.
Podshoh vazirning so'ziga ishonib, Kenji botirni zindonga tashlabdi. Ammo malika qizi otasining oyog'iga boshini qo'yib, yig'lab qallig'ini ozod qilishni so'rabdi. Podshoh esa qizining yuzidan o'tolmay Kenji botirni zindondan chiqarib, unga qarab achchiq so'zlar aytibdi.
Botir, siz shunday vafosiz, nomardmisiz? Qay ko'ngil bilan meni o'ldirmoqchi bo'ldingiz?
Podshohim, savolingizga javob berishdan oldin bir hikoyani aytib bersam degandim. Bir zamonda bir podshoh bo'lib, uning yaxshi ko'rgan tutsi bo'lgan ekan. Tut ham podshohga juda mehribon bo'lib, har turli shirin so'zlar aytib berib, xursand qilar ekan. Bir kuni tuti podshohdan ijozat so'rab debdi.
Ey podshohlarning odili! Mening Hindiston degan yurtimda ota-onam, aka-ukam, opa-singillarim bor. Falakning gardishi bilan sizning dargohingizga kelib qolgan edim. Shukrlar bo'lsin, aqlim, idrokim, yaxshi xulqim, shirin so'zim orqasidan sizday podshohga manzur bo'ldim. Endi so'raymanki, 20 kun javob bersangiz. 6 kun borishim, 10 kun kelishimga ketsa, bir hafta ota-onam ukalarimni ko'rib to'ymog'im uchun ketar.
Yo'q. Senga javob bersam, yana kelmay qolsang, sensiz juda xafa bo'laman. Yo'q.
Yo'q, podshohim. Va'da degan ulug' narsa bor. Buzish yaramaydi. Va'dani buzmoqlik nomardlik. So'z beraman va so'zimda turaman.
Xo'p bo'lmasa, agar va'dangda tursang, 2 haftaga ruxsat beraman.
To'ti podshoh bilan xayrlashib, janub tomonga qarab uchib ketibdi. U 6 kun deganda ota-onasining oldiga yetibdi. Bechora to'ti bog'dan boqqa, daraxtdan daraxtga, shoxdan shoxga sakrab, uchib, o'ynab, kulib, ota-onasining diydoriga to'yib, kunni qanday o'tkazganini bilmay qolibdi. Ertasi yana qafas tomonga. Tutqunlikka uchmoqligi kerak ekan. Ota-onalari, aka-ukalaridan ajramoq juda og'ir bo'libdi. Bechora to'tining quvonchi tugabdi. Qarindosh urug'i to'tiga qaytmaslik maslahatini berishibdi. To'ti aytibdi.
Yo'q. Yana qaytmoq uchun va'da berganman. Va'daga vafo qilmaslik bo'lurmi?
Va'da bergan podshohingda insof bo'lsa, seni 3 yil qamoqda saqlab, faqat 2 haftaga javob berarmini? Dunyoga qafasda turmoq uchun keldingmi? Bir kishining xushvaqtligi uchun erkinlikni qo'ldan berma. Podshoh deganing marhamatidan qahri ortiqdir. Podshoh bilan sherga yaqin bo'lmoq eng xatarli ishdir.
Gapingiz to'g'ri. Agar menga achilsangiz, shunday bir yo'l o'rgatingki, men ham erkinlikka chiqay. Ham va'da yolg'on bo'lmasin.
Unday bo'lsa, men bir maslahat beray. Bir daraxtning mevasi bor. Kim yesa, yosharadi. Podshohga shundan 3 donasini olib bor. Bu bebaho mevani berib, evaziga ozodlik so'ra. Shoyat insofga kelib, ozod etsa.
Bu gap hammaga ma'qul tushib, to'ti mevani changalida mahkam ushlab, uchib ketibdi. U 6 kun deganda podshohning saroyiga yetib kelibdi. Podshoh bilan ko'rishib, olib kelgan tortiqni unga beribdi. Xosiyatlarini birma-bir aytibdi. Podshoh juda xursand bo'lib, ozod qilmoqqa va'da beribdi. Bir donasini xotini uchun olib qo'yib, 2 donasini vaziriga ko'rsatmoq uchun bir piyolaga solib qo'yibdi. Ertasiga vaziriga ko'rsatib, xosiyatlarini aytibdi. Uning esa bunga hasadi kelib, ichida xafa bo'lib, ishni boshqacha yo'lga burmoqni ixtiyor qilibdi.
Olam panoh, siz bu parrandaning olib kelgan narsasini yemay turing. Oldin bir tajriba qilib ko'raylik. Durust bo'lsa, yemoq qochmaydi.
Bu gap podshohga ma'qul tushibdi. Vazir vaqtini topib, piyoladagi 2 dona yoshartiruv mevasiga o'tkir zahar aralashtirib qo'yibdi. Bir kundan keyin vazir aytibdi.
Podshohim, fursat yetdi. O'sha mevani sinab ko'raylik.
Buning uchun qamoqxonadan 2 jinoyatchini olib chiqib, mevani yedirishsa, ular shu ondayoq jon taslim qilibdi.
Oh, podshohim, agar siz yesangiz nima bo'lardi?
Podshoh to'tini sherlarga yem qilibdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, podshoh yana bir gunohkorni o'limga hukm etibdi. Bu kishi keksa ekan. Unga ham to'ti keltirgan mevani yeyishni buyuribdi. U mevani yegan ekan, 20 yashar yigitga aylanib qolibdi. Podshoh vazirdan shubhalanib, piyolani olib qarasa, zahar qo'shilgani ayon bo'libdi. Podshoh vazirni ham jazolabdi. To'tining podshohga yaqin bo'lgani mukofoti o'lim bo'libdi. Podshohim, endi men o'zimning qilgan yaxshiligimni aytay.
Kenja Botir shunday deb arg'dan chiqqan ilon voqeasini so'zlab, o'sha joyda 2 bo'linib yotgan ilon tanasini olib kelib, podshohga ko'rsatibdi. Podshoh qilgan ishiga pushaymon bo'lib, Kenja Botirdan uzr so'rabdi. Ammo Kenja Botir ketmoqqa qaror qilgan edi.
Taqsir. Endi bizga ruxsat bersangiz, yurtimizga qaytsak. Biz saroy kishisi bo'la olmaymiz. Biz mehnat bilan, kasb bilan yashaymiz. Qolaversa, otamiz bizni intizor bo'lib kutmoqda.
Podshoh noiloj qolib, ularga ruxsat beribdi. Botir yigitlar 2 yil deganda otalarining oldiga qaytib kelishibdi. Ular qolgan umrlarini mehnatda o'tkazib, halollik bilan rohatda yashab, murodu maqsadlariga yetishibdi. Xo'sh, qalay? Ertak sizlarga yoqdimi? Endi sizdan bir savol so'rasam. Ertak avvalida otaning qilgan nasihati sizlarni yodingizdami? Ha, barakalla. To'g'ri bo'ling, bexavotir bo'lasiz. Maqtanchoq bo'lmang, xijolat tortmaysiz. Dangasa bo'lmang, baxtsiz bo'lmaysiz. Aziz bolajonlarim, sizlar ham ushbu nasihatni aslo unutmasangiz, sira kam bo'lmaysiz. Vaqtingizni ayamay meni tinglaganingiz uchun sizlarga ko'p rahmat. Mana ertagim tamom. Eshitganga yaxshi duoyu salom.
Audio ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.